Urtero bezala udazkena heldu da eta horrekin batera badator harria jaialdia ere. Lander Garro izan behar genuen gurean, baina ezin izan da azken momentuan, baina lortu dugu beste baten bat elkarrizketa egiteko. Borderline Fabrikan ospatzen den arte eszenikoen jaialdi honen 7. izango da aurtengoa urriaren 9. Hau da, bihartik hasi eta urriaren 12 bitarte izango dena. Egitarau oparoa eta anitza izango duen edizio honek eta horretaz gehiago jakiteko gurean dugu Ander Fernandez, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Barkatu azken momentuko kontu hauengatik, dena prest biharko?
Ba, lasaion, hemen txegaude prestaketetan dena prest, ez? Azkeneko momentu ez dira preste goten. Baina nahiko ondo bideratuta, bai.
Ongi, ongi. Geroago sartuko gara egitarauan eta Herria Festivalan bertan, baina oso oker ez banabil gogoeta fase bat abiatu zenuten urriaren 3 borderlainen, ez da?
Bai. Bai, egia da, la urte eman ditugula Jota Fuego, bueno, lehenagotik ere, bai, lekua zabaldu horretik ere martxan genuen proiektua piskatola ibiltaria, eta hori Jota Fuego esan dut, ba, astero gutxienez proposamen batekin, eta askotan bi eta irurekin, bueno, ba, momentu baten gelditzea ere ongi izaten da, eta on egiten dio, bai, norantz jo nahi duzun, eta, bueno, ba, gure kolektiboa osasuntzu dago, baina, bueno, norabideak berriz finkatu, eta, bueno, pausuz seguruz aurrera egiteko, hori da gure asmoa. Eta, adian gutxiago, baina beste, bueno, ba, hobeto edo egiteko gogoz.
Eta zenbat denborakoa aurre ikusten duzue izatea gogo eta fase hau edo?
Ba, gure buruari eman diogu abendura arte, baina egia da, oin, festivalak parentesi bat jarri digula gogoeta prozesu hortan. Bai, jendeak esaten digu, bai, gelditu duzu, baina ez da geldi aldirik. Egia da, gelditzera gindua zela iragarri dugunean, ba, nahiko mugimendu dagoela, eta hori da azkenean Borderline Fabrikak ematen diguna, baina kentzen diguna baita ere, ba, ez dela gelditzen.
7. edizioa izango da aurtengoa, ba bueno, Herria Festivalarena. Nondik dator festivala edo nolakoa izan zen lehen edizioa eta batez ere, noiz erabaki zenuten urteroko zerbait bilakatzea hau?
Ba begira, egia da, erabaki zehatzik ez denula hartu. Hasiera baten lehen Herria egin genuen.
Bai.
Ba lehen Herria, hemen geltokian dugun espazioan egin beharreko obrak edo lanak hasi zirenean hori ba hori ospatzeko izan zen lehen Herria 2018an esango nuke edo 17an igual ez dugu goratzen, ze tartean bat galdu genuen, Herri bat galdu genuen. Eta urrengo urtean ja obrak bukatze ez handik bi urtera ez dugu goratzen, obrak amaitzera zihoaztela azken Herria jarri genuen.
Begira.
Eta ideia ona iruditu zitzaigunez, ba gero gorde genuen eta ja 3. Herria jarri genuen, 4., 5. eta aurten 7.
Eta herri guzti hauekin zer da lortu nahi zuena, etxe bat eraikitzea edo arresi bat edo?
Ba, ez nuk jakingo esaten. bada hor bai zerbait eraikitzeko gogoa, baina ez dakit oso ondo zer, agian asmatuko dugu. Herriak, hemen geltokian herriak pausatzeari uzten diogunean, baina
begira.
Orain arte, ba, zakit, bai, eraikitzeko metafora, bueno, horri tiraka edo. Eraiki edo ez dakit oso ondo eraikitzen dugun, harriak benetan harrizkoak diren edo airezkoak diren, ez dakit hor ikusteko.
Pentsatzen dut festivalari hasieran helburu batzuk esleitu zitzaizkiola, zeintzuk izan ziren zehaztutako helburu hoiek edo, bueno, eta egun mantentzen dira helburu berak edo?
Beira, ba, gure festivala bada, zu esan duzu hasieran, osarreran arte eszenikotako festivala dela. Nik esango nuke, badela arte eszeniko festival bat, eta auzo festa batzuen arteko zerbait. Edo, bintzat, gure helburua hori da, bai, bada, gure geltokiko auzo arraro honi, edo esleku honi, ba, nolabait izaera bat, nortasun bat, edo geltoki bat, geltokiari geltoki bat emateko emateko gogoa edo, eta itzakia badira arteak eta sorkuntza, baina baita ere bada festa eta trukea. Eta, bueno, nik uste hoi edirela oinarri nagusiak, eta haien atzitik goazela, eta, bueno, formatoa finkatu da azken urteetan, eta neko antzekoa da urtero, Eta aurten ere, ba, hortik tirak egin dugu programazioa.
Egitarauari erreparatuta, apurka-apurka sakontzen joan gara, ze badago zer azaldua. Musikarekin hasiko gara, tradizioa eta modernitatea uztartu dituzue. Musikari dagokionean ze eskainiko duzue?
Bai, ostiraletan, izan dudan bezala, programa finkatzen joan da, eta ostiraletan, azkeneko urtetan, urtero izan dugu kontzertu bikoitza. Saiatzen gara, ez iparrezego leloari jarraituz, ba, beti iparraldeko eta hegoaldeko talde bat elkartzen hemen. Ba, bueno, gure izararen parte badelako baita, ba, muga modu hortan bizitzea, deusestatzea, edo nahi duzun bezala. Azkenean, gure lekuaren, ba, izararen parte delako. Eta aurten, ba, ditugu, ba, abatetik Rudiger, bakarka dator, beran bizida, baina Tarnosekoa da, edo, uste dut, horre ingurukoa, Baionakoa. Eta gero badugu, Baionako, edo ingurutako Chap Trax taldea.
Begira.
Tradizioa bai, batxalapartara biltzen dutelako azken hauek, baina gauza nahiko... Nahiko elektroniko eta, bueno, bai, elektronikoa egiten dute, garaikidea esango dut, txelapartetik tiraka, txelapartaren errimotatik tiraka. Eta Rudiger, entzun ez duenak, ba, deskurrituko du kantari oso fin bat, inglesez, ba, ezakite, poparen tradizio lafinen jarraiki edo sortzen ditula melodiak, pizkat psikodelikoak, pop rocka, bueno, oso ederra da egiten duena. Eta, bueno, bera eta bere gitarra datoz. Eta hori ostiral gauean izango da. Chap Trax ondoren ikuskizun batekin. Bai musika eta bai argiekin egindako gauza hola sinkronizatu eta potente batekin.
Biak ala biak nahiko deigarriak iruditu zaizkit niri alde batetik, ba, hori, ba, 70. hamarkadako, ba, aipatuzun musika psikodeliko modu hori, eta beste aldetik txalaparta, baina elektroniko moduan hori nahiko deigarria iruditu zait. Beraz, entzuleren bati ere deigarria egin bazaio, badakizu bertan izango zuela hori ikusteko aukera. Horrez gain, ikusi zirkua eta performanceak ere izango dutela beren lekua, non kabitzen da zirku bat fabrika baten barruan?
Ba, kalean. Hor, auzoari begira beti egin izan ditu. Lehenengo ediziotik saiatu gara auzoan presentzia indartzen eta proposamena kalera eramaten, ze gure nortasunaren parte ere bada hori, kalea eta bereganatzea, eureganatzea eta jolasteko espazio egitea, eta hor bada espazio asko maite dugun espazio bat, hor Avenida Zubia edo Oinezko Zubia, Irunetendaia lotzen dituena, badauka espazio polit bat zubiaren aurretik, hor zuhaitz batzuk dituena eta hor egiten ditugu askotan emanaldiak, eta hor ostiralean egongo da zuaitzarekin solasean, Ruselea kompainia, bueno, koinciditzen du ni horren partia naizela, eta horrein bar dugu zuaitzarekin solasean ikuskizuna, zuaitz batetik zintzilik hor badaude platanero polit batzuk. Eta larun batean, Sweet Chili Circus, Aragoi, Occitania arteko kompainia dator, goi mailako zirku dantza ikuskizunarekin.
Begira. Horrez gain, bai. Ikusi dut urtero bezala jaialdiak hainbat sormen prozesu kolektibo proposatzen dituela. Loto Loko izena eman diozue bati, zer da hau?
Ba, bera, badugu hola, hemen holako, bueno, ba, gustatzen zaizkigu bingoak. Eta ez da lehen aldiz bingoa aiten dugula, baina bingoa pues, revisitatuta edo beste modu batera zaketo jolasa antzerkiratuta edo eta hori da kolektiboaren parte eta kolektiboa biziarazten duten artistak eta inguruko beste batzuek elkarrekin sortutako proposamenak. Hori larun bat gauean izango da eta nik uste nahiko divertigarria izango dela. Baina sariak egongo dira gazteko, sariak batzuk artistikoak izango dira, batez ere, eta hori, ba, bueno, nahiko gamberrismo eta koloretsua izango da.
Ludopatia uztartzen du honek edo zabaltzen da apur bat.
Bai, ez du hori landu agian beharko genuk ere, badazpada terapeutaren bat edo izi gelan, ez da?
Guri gertatzen zego, bingoak antolatzen ditugunean gero esaten dugu, jo, ze ludopata garen, baina bueno,
bai,
sariak irabaztea guztioi gustatzen zego, ez da?
Bai, exakto, hori da, bai.
Gitaragoa aipatzez amaitzeko, Ikuskizunez gain, hainbat ekimen eskainiko dituzue DJ-ak, rollerpista, tailerrak, eta baita ohiturari jarraituz ere herribazkaria ere, baina esango nuke herribazkaria ez dela bestetan bezala mailan eseri eta ba, bueno, paella platerera ekartzen dizuten horietako bat, norberak etxetik ekartzen duen janaria hemen?
Bai, bai, hasieratik gogoa izan genuen, ba, lehen esan dudan bezala, auzo festa edo uztartuz, edo bintzat, olako kolore bat emanez, ba, auzo bazkari bat antolatzea, baina guk ez genuen gure burua ikusten, lau egunen ondoren, bazkaria prestatzen edo antolatzen, esan genuen, bueno, ba, ekarri dezara jendeak, etxean prestatutako zerbait, lehenengo urtean 15 ginean agian, ez dakit, ola, buruz, bigarrenean 40, eta hirugarrenean edo ja 100 pertsona elkartu ziren eta bueno, arrakasta handia bueno, zaten ari da. Eta urtero jartzen ditugu auzoko 250 buzoietan afixatxoak gonbidatuz, bueno, lanketa bat egiten dugu baita ere, ba auzoko jendea animatu dadin. Auzoan ez dago festarik, ba guk antolatzen dugu hau, izan dadila behintzat urtean behin bada ere. Elkarren aurpegiak ikusteko parada eta gainera auzo bazkariarekin batera bas roller pista, osea badator Toulousetik elkarte bat 100 piko roller pareekin, beraz etorri larunbat arratsaldean eta igande guardian rollera janztera, ez dituzu etxetik ekarri behar, hemen daude baita ere protekzioak eta bar. Eta igandean ere martxan egongo da roller pista eta irratia, zuzeneko irratia badator Nantesetik konpainia bat kale irratia lantzen duena oso fin, oso modu finean. Beraz, hor aukera gongo daita ere zukaldatzeko, eta rezeten inguruko gogoetak eta oroitzapenak elkartrukatzeko, zeneko musika, eta bar, eta bar.
Ez duzu aspertzeko demorarik izango, beraz?
Ez, eta helburua hori da. Bueno, aspertzea nahi eta nahi ezkoa da, baina, bueno, lau egunetan zehar bintzat ez du parabarik asko gelditu eta asko aspertzeko ez.
Amaitzen joateko galdetu nahi nizun, ea norentzat zuzenduta dagoen festival hau, badakit, ba bueno, nahi, eta aipatu duzu auzoari, ba bere, ba bueno, izaera, edo auzoari eskainetako zerbait badela egin batean, baina orokortasun batean norentzat da festival hau?
Ba, a ber, gure gogoa ahalik eta zabalena izatea da, beraz, saiatzen gara gauzak egiten, bai eleanitzetan, bai euskera eta frantsesez eta batzutan baita espainolez ere, nahazten ditugu, orduan hor komunidadeak saiatzen gara uztartzen eta nahazten, adinei dagokionez, ba, musika kontzertuak agian, 50-etik berako gazteentzat izan daitezke, eta bestela pues ni eske bostetik, o sea, oso familiarrak izaten dira. Bostetik 80-era
denentzat.
Dela gure tarjeta edo. Orduan nahiko zabala da bilatzen dugun publikoa eta naturalki gerturatzen den publikoa. Gero ikusi behar da, bueno, jendeak erantzuten duen, baina bueno, espero dugu baietz. Giro derra sortuko dela hemen.
Ongi, ziur baietz. Eta orain bai, amaitzeko, bai esan duzula, bueno, hasieran aipatu dugu gogoeta fase batean edo zaudetela, baina Borderline Fabrikan orain arte behintzat urte osan zehar jarduna izan duzue, fase honekin izango duzue urrengo hilabeteetan eskaintza edo deialdirik, edo nola izango dau?
Bai, ez dakigu zerora jaisten. Orduan, bai, festivalaren ondoren nahiko, bueno, oraingoz egutegia saiatzen ari gara, frenatzen ari gara, ze hori da zaiena, azkenean, iristen zaizkigu hainbeste proposamen. Ba, badaude gauza batzuk azaroan eta abenduan, baina ez da izango ostiraleroko martxa hori, baina egongo dira gauzak bai. Eta hala ere tailerrak martxan daude, egongo dira baita ere tailer trinkoak, asteburutako tailerrak. Bai, egongo dira gauzak, baina bueno, hori, ez da izango lehenoko asteroko martxa hori.
Ba, oso ongi, ba, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, ea dena ongi ateratzen den asteburuan, ziur dena ongi aterako dela, hori esan beharra dugu. Ba, hori, besterik gabe, mila esker.
Mila esker zuri.
Ongi segi.
Bai, berdin.